Já nejsem vůbec člověk, který žije z minulosti, protože já pořád mám tolik tvůrčích plánů a životních plánů a tolik věcí mě těší, z každého dne se těším a pořád mám nějaké úkoly. Já se pořád koukám dopředu, ale samozřejmě jsou momenty, kdy se musíte zastavit a kdy se musíte trošku obrátit zpátky. Já to dělám nerada. Mně mělo být 60 a tehdy za mnou přišla moje nakladatelka a říkala mi, že k tomu jubileu kulatému by bylo hezký, abych napsala nějaké memoáry. A dlouho jsem odmítala a ona potom mě mazaně řekla, víš co, ale, nebo víte co, to už není podstatný, máte možnost napsat o divadle, máte možnost napsat o cestách, máte možnost napsat o humoru, o manželovi. Kdo dneska se vrátí ke Kirchnerovi? Už v podstatě nikdo. A vy máte šanci ty lidi tam znova nějakým způsobem uvést, zviditelnit, říct, čím byli inspirativní, čím byli výjimeční. Takže mě tak jako chytla drábkem a já jsem začala psát životopis. A měla jsem hotových asi 20 stran, když jsem se dozvěděla diagnózu, kterou jsem měla velice těžkou a byla mi sdělená, jakože je to konečná. A já jsem si řekla, no tak to nemá cenu, co já tady mám psát nějakou knížku, když už to stejně je na houby, ani to nedopíšu. No a pak jsem zjistila, že nejstrašnější je, protože nemůžete spát a ležíte a koukáte do stropu a prohlížíte si ho a říkáte, jak dlouho si ho ještě budu prohlížet a máte strachy, máte obavy, máte... Musíte si zaměstnat hlavu, to je to nejdůležitější, okamžitě začít něco dělat. A já jsem si tehdy řekla, že se k té knížce vrátím a budu ji psát úplně netradičně, že si začnu psát deník té nemoci, a z toho deníku si budu odskakovat do věcí svého života. A já jsem se najednou začala obracet zpátky a já jsem zjistila, že ten můj život byl strašně pestrý. Já skutečně jsem ho prožila na 100%, ale byl jako houpačka. Já jsem byla chvilku v úžasných výšinách, v nádherném světě a z toho jsem pak dosedla tak tvrdě na zem a že těch situací, kdy jsem skutečně se držela o dno, bylo víc než standardní v jednom životě. A abych neměla pocit nějakého bezpráví, že proč já a proč zrovna tolik toho je, tak jsem se snažila hledat v těch špatných věcech ty dobré, čem mě pomohly. A i když se to zdá na první pohled naprosto nelogický, tak já jsem v každé té situaci našla důvod, proč se mi stala. A z každé té situace jsem se vrátila obohacena o něco. Dneska vím, že nic není samozřejmý. A to, o čem čtete a o čem někdy lidi poslouchají, naslouchají s takovou až trošku sadistickou radostí, že se to týká někoho jiného, že tuhle je havárka, jdeme se podívat, tamhle hořelo, Ježíš, ona mu schořela. A teď mají takovou radost, že ten jejich blbej život je vlastně lepší než toho, vidíte, ona má takových peněz a teď tohle. A mají takovou radost, oni si neuvědomí, že během vteřiny se vám život obrátí naprosto vzhůru nohama, že během vteřiny přijdete o člověka, který je pro vás prostě klíčový pro ten život, že během vteřiny můžete přijít o zdraví, že během vteřiny tady nemusíte být, během vteřiny dostanete výpověď nebo onemocníte, nebo se vám stane nějaká katastrofa. Najednou zjistíte, že vás to nevyjímá, že to není o těch jiných, že je to i o vás. A já najednou jsem zjistila, že ten život před těma kalamitama byl horší než ten život po těch kalamitách. Protože já dneska vím, že si umím strašně moc vážit všeho. Což jsem dřív neuměla, protože jsem to brala jako samozřejmost. Já dneska třeba vím, že to, že jdu s pejskem na procházku, svítí sluníčko a kvetou kytky kolem mě, že to je zázrak. Protože zrovna teď se mi nic zlýho neděje. Já dneska poslouchám s údivem lidi, kteří jsou takový to předem nasejřený, jo. Jako, že oni vylezou z baráku a říkají, že zase teda prší, zase svítí to sluníčko, ale ono svítí moc. A poslouchali jste to v té televizi, co zase říkal ten blbec. Četli jste to, co zase oni, a oni se pořád tak strašně věnují té negaci a tak hrozně málo si uvědomují, že musí být šťastný za každý den, když se jim nic neděje. Když jsem měla tu diagnózu a vlastně jsem se pořád loučila se vším, co bylo kolem mě, tak jsem stála v autě a dívala jsem se na lidi, jak chodí po ulici. Zamračený, otrávený, ty pisky dolů, takový neradostný. A já jsem si říkala, lidi, já kdybych vám měla tu možnost říct, prosím vás, teď vy jste strašně šťastný. Neblbněte. Dívejte se kolem sebe, teď vy žijete a vy budete žít a vy můžete plánovat. Já už nemůžu plánovat, já už nemůžu nic, ale proč vy neberete ten život za pačesy? A to já teď umím, jo? Protože teď si uvědomuju, že nejsem malicherná. To víte, že vás vytočí, když někdo se k vám špatně zachová, když vás někdo pomluví, když zjistíte, že někdo není takový, jak jste si myslela, že vás to zabolí. Ale já jdu od toho. Já si řeknu, dobře, tak jo, tak je to nějaké poučení. A to, že někdo je zlej, agresivní, to je jeho bolest, a není moje, to se týká jeho, to není moje, to on jenom se na mě snaží ten bacil hodit, abych byla taky stejně nasejřená jako on. Všechny ty věci, ke kterým se třeba dostaneme postupně, každá z nich byla pro můj život klíčová. Nejenom v tom, že jsem si uvědomila, že ten život může být sacra jiný, ale i v tom, že vždycky mi to dalo nějaký dílčí poučení v tom životě, že jsem se něco naučila v té situaci. Mám takovou touhu, až nebudu mít co dělat, že pověřím někoho, jestli by se mi podíval po našich rodinných rodokmenech, protože o nich je tam spousta zvláštních takových historek, které já nemám ověřené. A když byli moje rodiče naživu, tak jsem po nich ani příliš nepátrala, protože oni mi odešli ze světa dřív, než jsem očekávala, a já jsem měla pocit, že na to mám ještě dost času, a tak to bývá většinou, že se člověk na některé věci nepříliš ptá, protože má dojem, že to jednou vyslechne. A tam je ze strany maminčiny velmi komplikovaný rodokmen, protože ona mi vyprávěla, nebo spíš ještě její sestra, která se tím víc zabývala, tak mě vyprávěla, že ve Francii byl nějaký šlechtický rod, který měl dcery, a ty dcery samozřejmě se měly provdat za manžele, které jim určila ta rodina. A ta moje pra babička se zamilovala do svého učitele jazyků. To byli Holanďané tehdy, protože znali hodně jazyků a jezdili po světě a živili se tím, že vyučovali. Samozřejmě to pro tu rodinu nebylo únosné, takovéhle mesaliance, takže oni nakonec podlehli té svojí lásce a utekli do Rakouska a dostali se až na Moravu. A tady tenhle ten pár založil tu rodinu té mojí maminky. Dokonce měl to být nějak Chevalier de Saint-Privé, se to nějak říkalo, a ten můj praprapra děda byl Van Sklendrick, a z toho v Němci to poněmčili na Schlendrich, takže moje maminka byla Schlendrichová. Mě by to hodně zajímalo, protože jestli ta historka je pravdivá, tak je romantická, takže by to byl takový krásný romantický počátek toho, co já považuji za svoji část rodokmenu, pochopitelně. Dál už ani bych sahat nemohla. Takže to je taková historka, která se v té naší rodině předávala. Maminka se s tatínkem seznámila velmi roztomilým způsobem. Naše rodina od jak živa všichni milujeme zvířata, milujeme pejsky. Nebýt pejsku, tak já jsem tady nebyla, protože moje maminka měla vlčáka Harika, krásného podle fotek, a můj tatínek zase, se mu moc líbila maminka. A protože maminka si ho příliš nevšímala, tak on chodil kolem jejich zahrady a uplácil toho pejska. Dával mu pamlsky, takže ten pejsek, když ho viděl, tak měl velkou radost. A maminka byla ve Vyškově a tatínek byl komerční inženýr a byl tam převelen, že tam byl zaměstnaný nakrátko. Tu maminku si vyhlídl a jednou byla zima, byla plískanice, šli po Vyškovském náměstí, kde je kašna, a ten pejsek skočil do té kašny a jak byl mokrý a zablácený a špinavý, tak viděl mého tatínka, který byl velký elegán, dával si moc záležet na tom, aby hezky vypadala. Maminka líčila, že měl takový jako z velbloudí srsti, takový béžový kabát, no a náš Hariček se rozběhl a vyskočil na toho šťastného tatínka, který ho živil a celého ho zmažlal, a maminka, které to bylo hrozně trapné, tak začala prostě s tím tatínkem, že mu to vyčistí, že se o to postará. No a tatínek na něco podobného čekal, upozornil na sebe, vznikla z toho velká láska a nakonec vznikl z toho můj brácha a poté já. Já mám tady v tom svém domě stůl, který bych nedala za nic na světě. Dokonce, když mě rekonstruovali domeček a pořizovala jsem si novou kuchyň, tak jsem řekla tomu architektovi, že musí být vymyšlená tak, aby ten stůl tam pasoval, protože já ho mám hrozně ráda. Já jsem si pod ním hrála. To byl můj svět. Já jsem vždycky zalezla po ten stůl a jak je to ta ořechovice, se myslím, jmenuje to dřevo, tak tam jsou takové všechny možné vzorky vlastně v tom dřevě. Já jsem si tam sněla a prohlížela jsem si ty vzorky a vždycky jsem si představovala, co to všechno znamená. A tenhle ten pohled na svět spoza toho stolu, to je asi moje první vzpomínka. Můj bráška je starší o 8 let. My jsme měli takový zprvu napjatý vztah, protože brácha už rozum bral a měl kamarády a naši mu vždycky řekli vem Helenku a jdi s ní na procházku. Já na to vzpomínám jako na takový dětský horor, protože můj brácha byl velmi vysoký a s těmi kamarády měli s sebou tenhle přívažek. A oni mě trestali tím, že chodili dlouhými kroky a já naprosto uřícená jsem se snažila cupitat za nimi, abych jim stačila, protože jsem se bála, že mě někde nechají. Potom jsem se mu různě mstila za takováto příkoří. Tatínek mu říkal, prosím tě, ty musíš mít rozum, ona je ještě malá. Takže pochopitelně on chudáček hrozně zkoušel. A v podstatě ten náš vztah byl takový, no, samo sebou, že jsme se měli rádi, ale pořád jsme se nějakým způsobem porovnávali. Já jsem byla dost zpratek rozmazlený, protože jsem už byla skoro jako jedináček po těch 8 letech, zvlášť tatínek, to jsem byla jeho holčička, já jsem toho trošku zneužívala, když si tak na to vzpomenu. A vlastně jsme si s tím mým bráškou byli dost vzdálení, protože o čem jsme si měli povídat. A až Ivan odešel do Brna na veterinu, to já už jsem byla dospělá holka, tak mě najednou začal nesmírně chybět. Mně se po něm tak stýskalo a já jsem se vždycky tak hrozně moc těšila na ty jeho návraty domů, že bych ho samou láskou snědla. A tenhle ten náš krásný vztah vlastně trvá do dneška. Já jsem zřejmě Kloutkovému divadlu byla svým způsobem puzena svojí náturou. Vím, že jsme měli Loutkové divadlo, ale ku podivu já si vůbec nevzpomínám na ty hry. Vůbec ne. Ale já jsem si vymýšlela svůj svět. Ono to nebyly loutky. Já jsem si vlastně kreslila takové divadlo. Já jsem si nakreslila kulisy, já jsem si nakreslila třeba zámecký sál, nebo les, nebo park. Do toho jsem si nakreslila figury, postavy. Většinou to byly vznešení pánové a vznešené dámy. těm figurám jsem si kreslila šaty, takže jsem je různě na ně přikládala, tu na vycházku, tu na koně. A teď jsem je jakoby převlíkala a rekvizity různý jsem jim dávala, když bylo třeba, byli v kočáře, namalovala jsem si kočár. A já jsem si takhle vydržela hrozně dlouho hrát, že já jsem si vytvořila svůj příběh, ten se stále měnil, dávala se mi do různých situací, do různých vztahů. Já jsem už vlastně si hrála takové to loutkové divadlo a to, co teď dělám, když si píšu hry nebo když režíruju, tak to já jsem si naplňovala tehdy. Samozřejmě jsem si za ně i mluvila a samozřejmě, že jsem jim dávala i ten charakter třeba hlasový, tak, jak jsem to tehdy uměla. Tak to je všechno takový základ, kterýmu já jsem tehdy nevěnovala pozornost. Ani později, protože jsem si říkala, to je běžný způsob, jak si děti hrají, ale myslím si, že ne tak úplně, že děti většinou si hrají s produkty, které jsou hotové a nemají tam tu touhu naopak z něčeho, co ničím není, něco vytvořit. Na školu nemám ty nejkrásnější vzpomínky, protože já jsem vlastně do školy začala chodit v těch 50. letech a to byla taková škola falše. Prostě nesmělo se něco říkat. Doma se říkalo, prosím tě, o tom nemluv. Ve škole se nám říkalo něco, o čem ani většinou ti kantoři nebyli moc přesvědčeni a ono toto dítě vycítí. Takže jsme začerňovali některá jména, začerňovali jsme některé příběhy z historie, pak jsme zase tam naopak přísahali na někoho jiného. To nebylo zrovna nejšťastnější. Moje maminka byla profesorka, tu to postihlo nejvíc, protože ona byla profesorka latiny, řečtiny, filozofie. Takže v této době samozřejmě se musela okamžitě přeorientovat na jiné předměty, dokonce, protože v tu dobu neměli ruštěnářku a ona byla jazykově velmi zdatná, uměla hodně jazyku, ale zrovna tu ruštinu ne, tak se jí musela učit. A učila se jí tak, že byla vždycky o lekci před těmi žáky, no horor. V celé té dlouhé éře základní školy a gymnázia jsem měla jedinou postavu, na kterou vzpomínám, a to ještě byl takový mladý učitel, který tam byl na záskok za učitelku, která byla nemocná. A já si pamatuju, že on s námi studoval češtinu, literaturu úplně netradičním způsobem, ne tedy se biflovat, co nám teda kdo tam předložil, ale on si s náma hrál tak, že vzal třeba Erbenova Vodníka a rozdělil nám role a je zajímavý, že on se trefil, protože on si z těch dětí vybral tři, který vlastně všichni potom se věnovali divadlu. Že si dokázal to jako v tom krátkém čase vytipovat. Nám dal ty hlavní role a zbytek těch dětí dělali zvukomalebný zvuky, když třeba dělali vodu, dělali vítr, dělali takový ten chór. Vysvětloval nám způsob, jak se píše báseň, jak působí slovo, co je pod slovem. To bylo tak krásný a vím, že i ty největší grázlíci ve škole, který notoricky zlobili, tak dokonce toho jednoho on vybral, který dělal vodníka. A jeho to tak fascinovalo a my jsme byli tak nadšení. A tolik jsem tehdy získala z toho jeho krátkého působení ve vztahu k českému jazyku, kolik mě za ta celá léta nikdo nedokázal zprostředkovat. No. Potom jsem šla na vysokou školu. Na vysoké škole tam jsem šla s úplným vytržením, protože já jsem vůbec nepředpokládala, že budu dělat divadlo. Já jsem se k tomu ani nějakým způsobem neblížila, protože moji rodiče a příbuzní měli takzvaně slušné povolání. Všichni byli umělecky založený. Tatínek báječně hrál na violu, maminka skládala básničky, psala dětem ve škole, psala hry a takovéhle věci. Krásně malovala. Bráška úžasně maluje, ale opravdu nádherně. Takže ono tam něco bylo, ale nikdo se tím neživil. Každý to jenom tak jako měl jako koníčka. A já jsem chodila do ochotnického spolku, tam jsme hráli divadlo, to mě bavilo, vždycky si mě vybrali na nějaké recitační soutěže, tam jsem to vyhrávala, recitace, literatura mě bavila hrozně moc, takže tím jsem se jako bavila, ale vůbec mě nenapadlo, že bych to měla dělat. No a když nastala otázka, co bych měla studovat, tak samozřejmě, jak to dítě pořád má kolem sebe ty pedagogy, tak mě napadla pedagogická fakulta, ale abych se vyřádila, tak jsem si vzala výtvarnou výchovu a češtinu, protože na obojí jsem trošku měla. Po prázdninách jsem měla začít studovat. No a potkali jsme maminčinu kolegyni, ta říkala, moje dcera je strašně spokojená, ona studuje divadelní fakultu a představte si obor loutkový divadlo. Ona tam studuje dvouoborově scénografii a loutkoherectví. A já najednou jsem si řekla, Ježiši Kriste, to jsou věci, které já miluju. Říká se o loutkovém divadle, že je to herectví pro plachý herce. Je to herectví pro lidi, já miluji rozhlas. Já nepotřebuji exhibovat sama, ale hrozně mě baví divadlo. Prostřednictvím těch loutek mě to hrozně těší. Tak jsem si říkala, to je zázrak, to já bych chtěla dělat. Zkoušky už jsem dělat nemohla, už byl přijatý ten ročník. Tak jsem si řekla, tak já na rok půjdu někam, abych zjistila, co to loutkové divadlo obnáší. Já o něm nic nevěděla. No a přišla jsem sem přihlásit do Ústředního loutkového divadla, protože byly tady dvě. Ústřední loutkové divadlo a divadlo Zpěv Blaha Hurvínka. Na to jsem si netroufala, to mi přišlo jako jít rovnou do Národního. Tak jsem šla do ULD, tehdejší pan ředitel Malík mi řekl, že jo, jsem říkala, zadarmo budu tady rok, ale nechte mě něco v tom divadle dělat, abych se o tom něco dozvěděla. On mi řekl, že potřebuje uklízečku. No tak to nebylo zrovna to, co bych potřebovala, protože ta tam chodí, když už se skončí ta tvorba. Ta tam chodí, když už jsou všichni pryč. No tak jsem se odvážila, zaklepala jsem na dveře divadla Zpěv Blaha Hurvínka a oni mě vzali na rok jako elévku. Já jsem si to tam zamilovala, no ale stejně jsem šla potom na Damu. Přijali mě, byla jsem na Damu. A to opět byla teda škola, kde já jsem byla, prostě předměty, které jsem milovala. My jsme tam tehdy měli šikovní lidi, pedagogy, ale já jsem najednou zjistila, že oni mě zakazovali jakoukoliv další činnost, kromě studia. A já, protože jsem asi byla šikovná, tak jsem udělala konkurs, tehdy byl v rozhlase, rozhlasový herecký soubor. A já jsem udělala konkurs do toho rozhlasového hereckého souboru. A mně se stalo něco, co mě obohatilo život neuvěřitelným způsobem. Mně jsem byla snad 3x, 4x do týdne v rozhlase. Teď režírovali mě lidi jako Henke, Bezdíček, Červinka, no prostě Weinlich, Esa. A já jsem hrála s takovými herci, jako byla Adamová, Cupák, Voska, Štěpánek. Já jsem byla jejich kolegyně a já jsem nehrála čudly jako paní, přineste mi psaní, ale oni mě obsazovali i do dramatických postav. Já jsem se od nich tolik naučila. To byla taková škola herectví. Já jsem byla tak šťastná. Teď na základě toho, že jsem ovládala travestu. Travesta je dětská role, ne teda fistule, jako Mánička a Hurvínek, ale dětská role, kdy vlastně tím hlasem jenom neděláte ten umělý, ale normálním hlasem děláte to dítě. Tak já jsem hodně hrála třeba dětský postavy, dívčí postavy a ty potřebovali zase v televizi v dabingu. No a protože mě slyšeli, tak si mě pozvali a já jsem začala dělat v tom prvním dabingu. A to byla zase nádhera, protože to bylo ve Vladislavce. Tehdy byly přímý přenosy ještě, to vlastně se nenatáčelo. Takže my jsme ten film zhlédli všichni, oni nám řekli, tohle je vaše postava, týhle si všímejte. Pak jsme dostali texty, pak jsme si to zkoušeli, no a pak bylo vysílání a jelo se naživo. To byly hrozný nervy, protože když byly větší hry a bylo tam hodně lidí, tak byl problém se dostat k tomu mikrofonu, protože ten mikrofon byl před malou televizní obrazovkou. Já jsem byla kandrdas, neměla jsem ty lokty, nebyla jsem ten pan Štěpánek nebo Cupák, který tam měli to svoje právo. A teď, aby mě bylo slyšet a dostat se k tomu mikrofonu a neodšťouchnout je a neprošvihnout to, protože to jste mohla okamžitě, že jo. Teď mě bavilo, tam byla zástěna a za tou zástěnou byli ruchaři. Takže ty pouštěli druhou obrazovku a tam cinkali hrníček, porcelán, šustili papírem, chodili po písku, když byly kroky někde. To bylo zázračné. Já jsem tehdy přeskočila potom do té zlaté dabingové éry, která byla nádherná, protože to jsme to zkoušeli jako divadelní hru. Zagarodu Forzajtu. A já jsem tam měla roli od děsivě až do stáří. A vedle takových herců. Jo. Tehdy to byl pojem, to byla vyklizená Praha. Když se to vysílalo, tak to chodili, kdo neměl televizi, k sousedům. To byla záležitost, protože to bylo báječný, to bylo úžasný. Černobílý samozřejmě tehdy. A to byly pro mě nádherné věci. Pak jsem přišla do těch pozdějších dob, do těch dubbingů a dneska teda si zachovávám už ty Simpsony a dneska už mě to ani netěší. Nemyslím, že ne ty Simpsony, z toho mám pořád radost, ale protože to už je jenom tvrdě zvládnutá profese, kde ty lidi ani nevědí, kde se chytají toho hlasu, ani nevědí, o čem ten film je, ani nevědí, jaký mají ke komu vztahy, spíš se orientují podle toho hlasu. Je to všechno na čas, rychle, rychle, máte kódy, víte, nastřelí vám kód, musíte začít mluvit. Je to prostě úplně jiný způsob práce, který je samozřejmě velmi obtížný a skláním se, když to někdo umí v takovémto časovém limitu, ale už to není ono. Ale vracím se k té škole, že prostě když mě tohleto zakázali, tak já jsem vlastně si říkala, pane Bože, co mě už druhým rokem ta škola má dát? Já už jsem vlastně byla dál, nechci to říct tak vulgárně, ale já jsem byla dál než ti pedagogové.